Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Anica Črnej.
3. april 1900, 3. maj 1944.
Anica Črnej, učiteljica, pisateljica, pesnica, razmišljujoča žena, ki jo je sprva zaznamovala učiteljska družina, se je z očetom, učiteljem v svojem otroštvu in tudi pozneje veliko selila, očetov lik pa je določil tudi njeno poklicno pot, poučevanje in pisateljsko žilico. Najbolj usodno jo je zaznamovala vojna, saj je močno prizadela njen čut za pravičnost in njeno pošteno srce. Tako kot še pri mnogih drugih, se tudi pri Anici Črnej zdi, kot da je vojna nasilno položila prst na usta. Umolknila je. Mnoge pesmi, ki so v njej nastajale v času bivanja v zaporu, so ostale nezapisane. Čakale so konec vojne, vendar njeno zdravje ni zdržalo. Tako ne bomo nikoli izvedeli, kaj se ji je pravzaprav pletlo po glavi med letoma 1943 in 1944 in tudi ne, kaj vse je načrtovala za čas po vojni. V taborišču Neubrandenburg je namreč pri svojih komaj 44 letih, natanko mesec dni po rojstnem dnevu, izdihnila. A kljub pojemajočim močem je menda tik pred koncem z nasmehom na licih dejala, kako je to smešno. Kaj je imela v mislih, ne vemo, a vendarle nam dajejo te besede slutiti, da se je pomirila s svojo usodo.
Anica Črnej se je rodila 3. aprila leta 1900 v Čadramu pri Slovenskih Konicah kot tretja od petih otrok. Oba, tako oče Ljudevit kot mati Marija, sta otroke vzgajala v narodnozavednem duhu. Oče je bil iz mlinarske družine, temu je posvetil tudi svojo znano pesem Ojta mlinar. Predvsem pa je bil narodnozaveden pedagog, mladinski pisatelj in pesnik. Njena mati Marija, rojena Hasenbüchel, je bila potomka pohorskih glažutarjev, svoje življenje pa je posvetila vzgoji otrok.
Oba, tako oče kot mati, sta se zelo zavedala pomena izobrazbe in tako so Anico pri njenih komaj petih letih že vpisali na javno ljudsko šolo v Griže pri Celju. Kako se je to zgodilo, je razkrila mladim bravkam in bravcem v pesmi V eni izmed knjižic Mladinske matice za leto 1932. Najprej je šolski prag prestopila njena starejša sestrica Marica, in ker jo je Anica tako zelo pogrešala, je hodila za njo posedat na šolski prag. In na tem pragu je nekoč zaspala. Zbudila pa se je v razredu. In od tistega dne naprej je bila v šoli. V šolskih klopeh se je počutila domače, čeprav je že kmalu prejela spoznanje, da šola pač malo kdaj čuje, kadar nam drobna življenja vzgaja, kreše in kuje. Morda je že takrat sklenila, da mora učiteljica živeti in čutiti z mladimi, budno prisluškovati utripom njihovega življenja, da ne bi preslišala klicev srca in življenja in mladih dni. Kajti to je bilo glavno vodilo njene učiteljske poti.
Po končani ljudski šoli, v štirih razredih kljub rosnim letom vidimo večinoma najboljše ocene, je odšla v Maribor, na zasebno učiteljišče šolskih sester. Verjetno zato, ker je bila do prevrata to edina slovenska dekliška osnovna šola v Mariboru. Učni jezik je bil sicer nemški, vendar je bila slovenščina obvezen predmet. Družina je bila namreč zelo zavedna. Ko so očeta snubili za nemški oziroma nemškutarski tabor, je odločno poudaril: moja narodnost ni naprodaj. Ob smrti leta 1936 je v mesečniku Popotnik o njem nekdo med drugim zapisal: njegov značaj je bil kakor kremen in jeklo, a v srcu je bil mehak, dober in blag. Prav takšna je bila njegova hči Anica.
Leta 1919, že v novi državi, je v Mariboru dobila odlično spričevalo in s tem pravico za začasno službo kot učiteljica na javnih ljudskih šolah in kot učiteljica za ženska ročna dela na občih ljudskih in meščanskih šolah slovenskim in nemškim učnim jezikom. Poudariti velja, da ženske kot učiteljice v tistem obdobju še vedno niso imele vseh pravic kot njihovi moški kolegi, čeprav so se zanje borile na vse pretege. Njihove plače so bile še vedno nižje, pa tudi celibat je bil še zapovedan, prav tako pa so večinoma poučevale v nižjih razredih. A že leto pozneje se je vse spremenilo, vsaj na papirju. Z ureditvijo plač jim je bila namreč leta 1920 priznana enakopravnost z moškimi.
Anica Črnej je sprva kratek čas poučevala v Grižah, že oktobra leta 1919 pa so jo premestili na dekliško osnovno šolo v Celje. Dve leti pozneje je opravila izpit, ki je omogočil samostojno poučevanje na ljudskih šolah. Pravzaprav se je ves čas izpopolnjevala. Tako je študijski dopust izkoristila za študij na višji pedagoški šoli v Zagrebu in se leta 1927 z diplomskim izpitom usposobila za poučevanje matematike, fizike in kemije na meščanskih šolah. Že jeseni leto predtem so jo poslali na deško meščansko šolo v Ormož. Leto zatem, torej leta 27, pa na prvo dekliško meščansko šolo v Maribor. Tudi tam je ostrajala pri študijskem izpopolnjevanju. Kot izredna slušateljica je obiskovala Psihološki inštitut Zagrebške univerze, nato pa še pedagoško-filozofski oddelek Zagrebške višje pedagoške šole. Diploma iz leta 1930 vsebuje same desetke in njen zagrebški profesor matematike Stjepan Škreblin jo je velikokrat klical Mala pametna Slovenka.
Istega leta je Anica Črnej dobila službo kot pomožna učiteljica v Ljubljani. Na moškem učiteljišču naj bi učila matematiko, na ženskem pa pedagogiko. Kmalu je naredila profesorski izpit, a Ljubljane nikoli ni marala. V pismu Malčki Zemlič, ki se je predtem prav tako preselila tja, je zapisala.
Ti si edini človek, ki me v Ljubljani veseli. Zelo, zelo nerada grem tja, saj sem prosila za Maribor in sem zatrdno upala, da bova z Danico Glinškovo skupaj. Meni je Ljubljana tuja in mrzla.
A vendar je v njej preživela kar 13 let, svojih zadnjih še aktivnih let. Kjerkoli je učila, je bila zelo dobra pedagoginja, ker je znala navdušiti učence in jim tudi prisluhniti. V tako imenovanem ljubljanskem obdobju so nastale vse njene strokovne in leposlovne objave. Že leta 1928, torej 2 leti pred prihodom v mesto, je Malčki Zemlič napisala, da namerava izdati zbirko pesmi za otroke, a tedaj vanjo še ni povsem zaupala. Leta 1930 pa je prijateljici vsa srečna napisala.
Pomisli, zbirka mojih mladinskih pesmi pod imenom Metuljčki je v tisku. Kakor mi je obljubila zvezna tiskarna, moja založnica, bo knjižica do 10. marca v svetu.
Pesmi za to zbirko so bile večinoma že objavljene v mladinskem mesečniku Zvonček in koledarčku Kraljevič Marko, nekaj pa jih je izšlo prvič. V uvodni pesmi otroke primerja z veselimi, pisanimi metuljčki, ki so jim žarki, bogati bratje, vsaka cvetka na trati sestra in celo življenje, igra in ples. Takšni bi tudi morali biti otroci, kot veseli in brezskrbni metuljčki, a tudi njim bolečine niso prizanešene. Anica Črnej si je v svojih pesmih, podobno kot drugi mladinski pesniki, velikokrat sposodila podobe iz živalskega sveta in skovala prisrčne pesmi prav za otroško dušo.
Velikokrat pa izražajo njene pesmi bolečino zaradi krivičnih meja, ki so po mirovni pogodbi razsekale slovensko ozemlje.
Moje pesmi. Greš na pot? Če greš, pozdravi križem zemlje našo deco, še posebej ob Jadranu in za našo goro Peco. Kjer je misel tiha, mračna, kjer ni v srcih zlate volje, kjer ni pesmic v drobnih grlih, kjer jih mamica ne poje. Kjer je senca tudi takrat, kadar žarek v hišo sega, kjer ni sonca v tihih očkah, kjer je vsa mladost brez njega. Pesem moja, ti pobožaj one kraje, one male, sonca našega jim nesi, da se bodo očke ožgale in da bo v plamenih svetlih vira, ki v bodočnost gleda. in da v solzah bo zapela naša misel in beseda.
Pesmi je objavljala tudi v našem rodu, predvsem tiste lahkotnejše, svoje članke pa v Ženskem svetu in Popotniku. Tam je že leta 1922 objavila članek z naslovom Oton Župančič kot mladinski pesnik, v katerem ga označi kot največjega mladinskega poeta, od Boga izvoljenega umetnika. Takole nadaljuje.
Župančič je psiholog. Le malo kateri pedagog pozna in umeva otroško dušo tako globoko. Le malo kdo gleda tako natančno v mlado srce. Ker ve, kako bujna je otroška domišljija in s kakšnim veseljem posluša deca babičine pripovedke, ji pripoveduje bajke in pravljice. Kar je otroku najbližje in najljubše, kar ga najbolj zanima. O vsem tem kramlja z njim tako prisrčno po otroško. Otrok posluša in gleda obenem. Župančič je umetnik, slikar. Njegove pesmi se morajo otroku takoj prikupiti in priljubiti. Lahko umljive so mu, ker so pisane po otroško in v narodnem duhu. Od svojih globokih pesmi se pesnik rad povrača k narodnim motivom in v preprost narodni slog. Kadar govorimo o Župančičevem jeziku, moramo pač reči samo to, da je polnozvočen in lahek, melodiozen. Da pesmica tako rekoč kar sama skoči deci skozi ušesa v glavo in globoko, globoko v srčece. Župančičev jezik je godba, sladka in mila in prav takšna, kakršno ljubijo naši otroci.
Kako je cenila tega pesnika, kaže tudi pesem, ki mu jo je posvetila ob 50-letnici leta 1928 v Ženskem svetu. V akrostihu mu je zaželela: ostani večno mlad in bogat. Po letu 1930, ko so išli Metuljčki, so išle še tri slikanice z besedilom Anice Črnej: Za vesele in žalostne čase 1933, Kapljice 1934 in Dedek Miha 1939. Vse tri je izdala Mladinska matica in zlasti tretjo štela za velik založniški uspeh. Februarja 1939 je z založbo podpisala novo pogodbo za izvirno slikanico. Besedilo z naslovom Pisani iz prehodi je tudi oddala, vendar slikanica ni zagledala belega dne. Delo se je zavleklo, prišla je vojna in rokopis se je izgubil.
Anica Črnej je veliko pisala tudi o mladinskem slovstvu nasploh. Menila je, da mladina veliko bere in ima precej zdrav čut za dobro knjigo. V članku v Ženskem svetu je leta 1938 zapisala: najčistejši vzgojni namen ali najpopolnejša literarna oblika še ne ustvarja dobre mladinske knjige, če ne spregovori otroku v njegovi besedi. Menila je, da se mladega življenja dotakne samo to, kar otrok ob knjigi doživi in začuti. Le otrok mladinsko delo potrdi ali ga odkloni. Zato pa je treba mladost, njene potrebe in doživljanja poznati, ker le smisel za otroka, ljubezen do sveta malih in najmanjših, lahko rodi res dobro otrokovo mladinsko knjigo. Nagovarjala so jo tudi sodobna vzgojna vprašanja. Tako je v Popotniku leta 1930 spregovorila o moralni upravičenosti vzgoje in vzgojitelja. Takole je zapisala:
vsako delo in vsako posamezno dejanje mora imeti moralno upravičenost. Mora imeti globlji smisel od onega, ki je v zunanjem dejanju samem, in višjo vrednost od trenutnega uspeha ali neuspeha. Nam vzgojiteljem je dana največja naloga v razvoju človeštva, ker nam je neposredno zaupana njegova bodočnost. Vzgajanje mladine nam je življenjski poklic. Jasno občutimo, da je naša moralna odgovornost večja od one, ki jo nosijo prirodni vzgojitelji, ki jo nosi končno vsak član človeške družbe, ukolikor je vsako druženje, vsako srečanje nezavestno vzgojno delovanje. Zavestno in hotno vzgajanje postavlja važno zahtevo moralne upravičenosti vsakega pojedinega poklicnega vzgojitelja. Vzgojitelj je človek. Predvsem človek, zato ima obče človeške pravice. Ali poleg njih mu njegovo življenjsko delo nalaga posebne dolžnosti. Ako opozarjamo nanje, ne kratimo nikomur osebne svobode. Le moralna upravičenost vzgojitelja nam postaja v pojedinih slučajih problematična. Znanje se lahko deli s posredovanjem besede, zato je poučevanje razmeroma najlažji del naše naloge. Značaj pa se oblikuje le z živo tvorno silo. Vzgaja se z neposrednim vplivom osebnosti, osebne veličine in osebnega življenja. Zato je treba enkrat za vselej pobiti trditev, nikogar se ne tiče učiteljevo privatno življenje. To je vendar čisto jasno in enostavno. Kdor je v hoji nesiguren, ne more voditi. Kdor ni našel globljih vrednosti življenja, jih ne more odkrivati. Kdor ni uskladil vzgojiteljskega poklica s svojim privatnim mnenjem in življenjem, ni harmonična osebnost. Kdor govori mrtvo besedo, ne more vzgajati v živo resničnost. In končno, kdor ni stopil iz središča svojega sveta, ne more živeti drugim.
Veliko je razmišljala o tedanji družbi. Čeprav je bila sprva vesela, da se je po prvi svetovni vojni oblikovala samostojna država brez nemškega vpliva, je kmalu ugotovila, da vse le ni tako rožnato. Kriza je vse bolj načenjala položaj učiteljev, mnogi so ostali brez zaposlitve in učiteljice so spet začele izgubljati komaj pridobljene pravice do enakega položaja v družbi. Anica Črnej vsega tega ni le nemo opazovala, pač pa je napisala vrsto člankov in imela številna predavanja, ki so bila zelo dobro obiskana in tudi odmevna. O tako imenovanem ženskem vprašanju je pisala leta 1933 v Ženskem svetu. Med drugim je zapisala, da ženski poklic ne pomeni borbenega stališča in protesta, temveč nujno življenjsko stališče današnje ženske, ki ga narekuje globoko občutena zahteva po osebnostni rasti in osebnostni poti. Poudarila je, da ne gre za konkuriranje moškemu, temveč zato, da postane v polni meri svoj človek, saj ji pot v zakon ni edina možna življenjska pot. Za resnično samostojnost, duhovno in materialno neodvisnost ter za pravo osebnostno življenje je po njenem mnenju nujno potrebna gospodarska neodvisnost, ki jo prinaša ne poklic sam po sebi, ampak izvrševanje poklica.
Ženska noče biti v sociološkem smislu več zajedavka, niti rastlina ovijavka, temveč samorasto drevo, ki srka z lastnimi koreninami življenjske sokove matere zemlje, ki z lastno močjo kljubuje viharjem in ki jo njeno lastno hrepenenje dviga v višave.
Veliko je nastopala v šolah zunaj Ljubljane in se borila za pravice, kar mnogim ni ustrezalo.
Leta 1935 je zahtevala ponovno odprtje prvega letnika ženske učiteljske šole. Bila je rojena govornica, ki se je borila za enakopravnost dekliške in fantovske izobrazbe. Problem se je zdela velika brezposelnost mladih učiteljev. Bila je osebno prizadeta zaradi revščine in lakote na katerih. Vse to je izražala tudi v raznih glasilih. V popotniku letnika 1936-37 je brezposelnost učiteljskega naraščaja obravnavala kot pedagoški problem.
Mladi bodo žarek za žarkom, še preden bodo stopili v razred, razdali optimizem, sončno vedrino in jasnost, kar je ena glavnih potez prave vzgojiteljske narave. In morda za kruh, ki z njim čas kupuje ljudi, prodali eno glavnih lastnosti vzgojiteljskega poklica. lastnost močnega, doslednega in neupogljivega značaja.
Problem brezposelnosti je odkala tudi v nekaj svojih pesmi. Pritiski so se začeli stopnjevati tudi zaradi vse večjega razdora v družbi. Anica Črnej je še v zadnjih tednih svojega življenja pripovedovala, kako so ji pošiljali vohljače pred vrata razreda, v katerih je poučevala. Vse hujša nestrpnost, mračnost, zastraševanje in napadalnost tujega fašizma in nacizma in tudi domačih logov so Anici precej oteževali delo. Leta 1943 je med šolskimi počitnicami mami pisala, da prav potrebuje dopust, da si bo do začetka novega šolskega leta popravila živce. V naslednjem pismu je dodala, da mnogo časa izgublja s kuho in pospravljanjem, a da ji je kar prav tako, in nadaljevala.
Noben človek ne ve, kako rada bi ostala kar pri tem. Bojim se samo konca dopusta, ker je na našem poslu silno hudo. Težko je zdržati.
A kmalu je prišlo še hujše obdobje njenega življenja. Še isti mesec, avgusta leta 1943 torej, so jo zaprli Italijani. Oktobra je bila tako kot še okrog 20 dijakin, 10 dijakov, 3 profesorice in 7 profesorjev učiteljišča zaprta v ljubljanski šentpeterski vojašnici. 18. novembra pa je sledila pot v neznano. S kapitulacijo Italije se je končalo pošiljanje jetnikov in jetnic iz tako imenovane ljubljanske pokrajine v italijanske ječe in taborišča. Novi okupatorji, Nemci, so transporte namreč preusmerili v svoja koncentracijska taborišča. Odpeljali so jo skupaj s prijateljico Biserko Ercegovac v Ravensbrück. 3 mesece pozneje so tja pripeljali drugi veliki ljubljanski transport in iz obeh skupin izbrali tiste, ki so bili namenjeni v podružnico v Neuenbrandenburg, zadnjo postajo svojega križevega pota. Anica je namreč, kot je moč prebrati, bolezen, črevesno tuberkulozo, prinesla že s seboj iz Ljubljane. Nemogoče razmere v taborišču pa so povzročile, da se je le še bolj razbohotila. Tudi pot do nove lokacije je prispevala svoje. Sredi najhujše zime so potovale v nezakurjenih živinskih železniških vozovih, kjer ni bilo mogoče sesti drugam kot na mrzla tla. V Neubrandenburgu je začela vse bolj pešati. Hrana, ki jo je Biserka priskrbela s precejšnjim trudom in iznajdljivostjo, se ji je upirala. Čakala je le na dobre novice o morebitnem koncu vojne. Erna Muser, ki je prav tako bivala z njo, je v njenem življenjepisu ob koncu zbirke Moje poti, ki je izšla ob 30-letnici Aničine smrti, zapisala.
Tu in tam so se tudi druge pretihotapile k njej in pri tem strahom opažale, kako ji postaja telo vse drobnejše in ji moči vse bolj pojemajo. A hkrati z njo strastno upale, da bo silno in žgoče hrepenenje po domu in svobodi premagalo bolezen in telesno nebogljenost. Saj je duh ostajal buden in živahen. Saj so ji lepo glavo še zmeraj obkrožali naravni, rahlo osiveli kodri in v nežnem pametnem obrazu so ji pod temnim lokom obrvi še zmeraj iskro žarele velike, tople oči. In še zmeraj je tako jasno in živo govorila, da so podobe ljudi in dogodkov kar ustajale pred človekom. Največ je pripovedovala o šoli in o tistih na šoli, ki so že pred vojno prežali na njene prevratniške, posvetni in cerkveni oblasti nevarne besede. Še zmeraj je govorila z bolečo prizadetostjo bojevnice za lepši in boljši svet. Bojevnice, ki bi bila rada predvsem z dobroto in ljubeznijo reševala in rešila človeštvo.
Ko je bila še v Ravensbrücku, je pisala pisemca Marici Frecetovi in v enem izmed njih zapisala.
Saj najbrž ne veste, kako blizu obupa sem včasih. Poskušam zdržati, da se ohranim in vrnem k svojim, zlasti še zaradi nečakinje, rejenke, popolne sirote, po bratu zdravniku. Prevzela sem jo in ta skrb je kot živ ogen v meni.
Ta deklica je bila Saška, ki je ostala v njenem ljubljanskem stanovanju povsem sama. Svoje družine Anica ni imela. Razlog verjetno tiči v prepovedi poroke med učiteljicami, čeprav je zanimivo dejstvo to, da je napisala zelo veliko ljubezenskih pesmi, večinoma pa v njih izrazila hrepenenje po ljubezni, ki je bila nedosegljiva. Erna Muser jih je objavila v že omenjeni zbirki Moje poti.
Hvala ti. Hvala ti, dragi, za neko lepoto, ki ji ne dam imena. Naj ostane v meni tako. Mnogo bližja in dražja mi bo, če ji ne iščem pomena. Hvala ti, dragi, za drage dni. Naj se jih tvoje srce ne boji. Saj so le daljne lepote si, srečanja naših belih poti. Pesem, ki v srečanjih dragih vzdrhti. Dragi, saj ni krivice, saj je le tista sreča iz san, saj smo že mimo mladih iskan, saj ne želim več resnice. Hvala ti, dragi, za tvojo pot. Mnogo bilo je srečen in zmot. Zdaj ne trepečem več za nje. Vame je legel svetel večer. Dragi, v meni je čudežen mir, ki je zadnje spoznanje.
V bridkih in samotnih trenutkih je bila ljubezen kakor pribežališče, kakor topel dom, kamor bi se bila včasih rada zatekla iz mrzlega in tujega sveta. A zmeraj bolje spoznavala, da je človek v resnici vedno sam. še najbolj takrat, kadar išče v sebi človeka. Iz vseh bridkosti in samote pa jo je reševala njena vera v lepoto. V pismu brez datuma malčki Zemljič takole piše.
Čudim se, kako ti lahko postane tujec nekdo, ki je bil tvojemu srcu drag. Še bolj se čudim, da to niti ne boli, ker se mi usporedno z otujitvijo odpira praznina, kamor sem prej projicirala dušo svoje duše. Ali meni je vseeno lepo. Moj princip je, da se ne pustim razočarati, zato se nisem. Res, skoraj bi bilo spoznanje razočaranje, ali ni, ker je za delo človeka odpovedi in razumevanja. Drugim je življenje nekaj drugega kot meni, zato hodijo drugo pot. Jaz pa iščem lepoto in verujem vanjo. Zdi se, da mi je ta vera bogato poplačana.
Pomenljiva je tudi naslednja pesem.
Daljnemu bratu. Vem, nekje živi nekdo, ki bi bil z menoj, če bi se bila srečala najna pot in bi bil vas moj. Vem, da bi mi bil vse dolge dni dober in vdan. O, saj te čutim, moj daljni brat, moji beli samoti znan. Saj hodim v najtišjih mislih s teboj, svoje drage, svetle poti. Saj je prelepa že slutnja srca, da nekje nekdo živi.
Anica Črnej je umrla 3. maja dopoldne in jetnice, ki so se po nočnem delu v tovarni zjutraj vrnile, so jo morale prenesti v majhen temačen prostor in jo tam položiti na cementna tla. A pripravile so ji tudi skromen pogreb. Pokrile so jo in ji iz vej borovca spletle majhen venček. Zato so si sicer prislužile kazen, a to jih ni omajalo. Tam je prebila še vso noč, ko je skupaj z njenimi sotrpinkami tulilo tudi nebo. Mrtvo so jo prepeljali v Ravensbrück, kjer so jo upepelili in raztresli neznano kje. Njenemu spominu so se poklonile tudi tamkaj zaprte Slovenke in njeni stanovski tovariši, profesori iz ljubljanskega učiteljišča, ki so bili zaprti v Dachau. Vsi so jo namreč spoštovali in preprosto imeli radi, ker je za ljubezen do bližnjega dejansko živela in zanjo tudi umrla.
Tebi, mati, to so tvoje tople roke, ki so k sebi me privile, ko so moje mlade misli zadnjo vero izgubile. Ko so moje mlade misli nad življenjem ostrmele, to so tvoje tople roke, ki so tiho me objele in peljale v novo srečo, v belo srečo duše tvoje. Daj varuj življenje drugih, da pozabiš sama svoje. To je tvoja močna duša, ki mi je nov svet odprla, ko je v starem zadnja lučka dogorela in umrla. Ko so moje mlade želje svojo sončno pot zgrešile. To je tvoja močna duša, ki mi daje nove sile in prižiga v mojem srcu lučko novega spoznanja, da je sreča le v bogatstvu, dajanja in darovanja.
Oddajo o graditelji Slovenci za slovenstvo sem pripravila Tanja Dominko. Brali smo Mateja Subotičanec, Marjan Bunič in Tanja Dominko. Tehnična izvedba Andrej Pušenjak. Oddajo najdete tudi v audio arhivu na naslovu radio.ognisce.si. Hvala za pozornost in lep preostanek večera še naprej.